So, 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom.
前两个礼拜我们刚刚纪念耶稣基督的受难和复活。
Dua minggu yang lalu kita baru saja memperingati hari kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan Yesus.
耶稣基督的受难推动我们更深的去爱他。
Cinta kasih Tuhan mendorong kita untuk lebih mencintai Dia.
也激励我们能够更多的为主而活。
Dan juga memberi kita motivasi untuk lebih mencintai Dia.
那他复活的大能同样赐给我们活泼的盼望。
Dengan kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan kepada kita.
同时也赐给我们能力，能够过一个讨神喜悦的生活。
Dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah.
成为他所喜悦的人。
Menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya.
因此借着这样的机会，我们来学习一个题目。
Di dalam kesempatan hari ini kita akan merenungkan satu tema.
成为神所喜悦的人。
Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
我们来祷告。
Mari kita berdoa.
主要我们感谢你给我们的恩典。
Tuhan terima kasih atas anugerahmu.
让我们今天早上又能够一起来敬拜你。
Sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kebaktian, beribadah kepada engkau.
求你祝福我们每一位。
Kiranya engkau memberkati kami setiap kami.
祝福我们今天早上的聚会。
Memberkati kebaktian pada pagi hari ini.
祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amen.
Amin.
弟兄姐妹们，在一个寒冷的冬天。
Saudara-saudari dalam suatu malam musim dingin.
就是天气非常的寒冷。
Cuaca begitu dingin.
那一位检票员呢，他正在站在那个火车站的门口检查票。
Ada seorang inspektur tiket itu berdiri di atas di gerbang stasiun untuk memeriksa tiket.
然后旅客们呢就感觉到很不舒服，因为他们都是穿着大衣的。
Penumpang itu merasa tidak leluasa karena mereka memakai mantel.
然后他们也是戴着口罩，若是要检把票拿出来给他检查，就是要花很长的时间。
Dan mereka juga memakai sarung tangan sehingga jika ingin mengeluarkan tiket mereka harus memerlukan waktu yang sangat panjang.
所以呢，就是排队的队伍呢越来越长。
Sehingga waktu untuk antri begitu panjang。
所以呢，就是有很多的人抱怨，就说为什么你这样的石板不能够通融一下
？Dan banyak penumpang itu mengeluh bagai mengapa engkau begitu kaku dan apakah tidak bisa sedikit tolerir？
甚至有一个人说你是今天晚上最不受欢迎的人。
Dan salah satu di antara mereka mengatakan bahwa engkau hari ini adalah yang sangat tidak diinginkan。
但是这个检票员呢，就是没有受他们的影响。
Dan inspektur tiket ini tidak terpengaruh oleh mereka。
他只是看远处那个天桥的上面。
Dia hanya menatap seseorang yang berdiri di atas jembatan penyeberangan。
然后那个天桥的上面那个站长呢，正在对着他竖起大拇指。
Dan di atas jembatan penyeberangan adalah seorang kepala stasiun menatap dia。
然后就是对着他点头微微笑。
Dan mengangguk kepala dan tersenyum kepadanya.
所以这个人呢就继续的检查票。
Dan inspektur ini terus melakukan pemeriksaan tiket.
虽然很多人不理解，很多的抱怨，但是他仍然忠心的去检查。
Meskipun banyak sekali penumpang yang tidak setuju dan mengeluh, tapi dia terus melakukan pemeriksaan tiket.
因为这个人他知道他要讨谁的喜欢。
Karena inspektur tiket ini tahu kepada siapa dia harus berkenan.
不是这些的旅客，而是站长。
Bukan hanya kepada penumpang, tapi kepada kepala stasiun.
因此呢，他就专注在那里。
Sehingga dia fokus di sana.
认真的检查票。
Dan dia begitu serius untuk memeriksa tiket.
作为耶稣基督的跟随者。
Dan dia menjadi pengikut yang setia.
我们作为耶稣基督的跟随者。
Kita menjadi pengikut Kristus.
我们知道我们要讨主的喜欢。
Kita tahu kita harus berkenan kepada Tuhan.
我们知道我们应该就是要神喜悦我们。
Kita harus tahu bahwa kita harus diperkenankan oleh Tuhan.
那我们要怎么样来让主能够讨我们，能够喜悦我们呢？
Lalu bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan?
因此，让我们今天从耶稣基督的身上，我们来学习。
Di dalam pribadi Yesus, marilah kita belajar.
成为讨主喜悦的人。
Menjadi seseorang yang berkenan kepada Tuhan.
我们看一处的圣经。
Mari kita membaca Alkitab.
在马太福音第3章13节到17节。
Di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17.
我先用中文读给大家听，然后用印尼文来读。
Saya akan membaca dalam bahasa Mandarin kemudian bahasa Indonesia.
马太福音第三章十三节到十七节，当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且洗我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”
Matius 3 pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanyalah aku berkenan.
弟兄姐妹们，刚才我们所念的经文记载耶稣受洗的全过程。
Perikop yang baru saja kita baca itu menjelaskan seluruh proses pembaptisan daripada Tuhan Yesus.
我们知道在罪人的身上呢，就是有亚当的生命。
Kita tahu bahwa di dalam diri manusia yang berdosa memiliki kehidupan seorang Adam.
就是有败坏的这个行为。
Mempunyai perilaku yang bobrok.
也是有悖逆神的一个倾向。
Dan juga mempunyai kecenderungan untuk berontak kepada Tuhan.
因此呢，罪人呢就是需要悔改。
Oleh karena itu manusia berdosa itu harus bertobat.
但是耶稣基督的身上并没有悖逆的倾向。
Namun di dalam hidup Tuhan Yesus tidak memiliki sifat berontak.
也没有这个败坏的行为。
Dan juga tidak memiliki perilaku yang bobrok.
也是没有亚当的这一个的生命。
Dan juga tidak ada kehidupan Adam.
就是耶稣基督完全没有必要来接受这个洗礼。
Tuhan Yesus tidak seharusnya untuk melakukan baptis ini.
但是耶稣基督因着爱，他愿意降卑他自己来到世上。
Tapi karena kasih Kristus, dia dengan kerendahan diri datang ke dalam dunia ini.
然后他成为人的样式。
Dan dia menjadi serupa dengan manusia.
然后站在我们罪人的地位上，见证我们罪人是有罪的。
Dan dia berdiri di posisi manusia, menyatakan bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa.
就是我们罪人呢，就是需要悔改归向上帝。
Kita manusia perlu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan.
因此耶稣基督受洗一方面就表明他认同施洗约翰的洗礼。
Dan satu sisi pembaptisan Yesus, dia setuju dengan apa yang dilakukan Yohanes.
也是承认这个洗礼的果效。
Dan juga tahu bahwa dampak daripada pembaptisan ini.
所以呢，就是耶稣指出这个耶稣基督的传道也是传承这个约翰的使命，就是从上帝而来的。
Dan menyatakan bahwa menyetujui bahwa misi pembaptisan ini adalah daripada Tuhan.
那另一方面，耶稣基督的受洗就让我们看到耶稣基督不是一般的先知。
Dari pembaptisan ini dapat kita ketahui bahwa Yesus bukanlah nabi biasa.
他是上帝的儿子。
Dia adalah anak Allah.
是全人类的救主。
Dia adalah penyelamat seluruh umat manusia.
那在路加福音的里面，我们就是路加透过神的宣告、圣灵的降临，还有耶稣基督的家谱见证。耶稣实在是神的儿子。
Dan pernyataan Lukas bahwa menyatakan bahwa Yohanes Tuhan adalah Tuhan dan juga adalah dari keturunannya silsilahnya itu menyatakan bahwa dia adalah Allah.
因此呢，耶稣基督到来呢，就是不单单对犹太人有意义。
Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya berarti bagi kaum Yahudi. Namun mempunyai arti yang sangat dalam bagi seluruh umat manusia. Kita tahu posisi Adam sebagai anak Allah telah rusak parah. Itu karena sifat berontak dan juga ketidakpercayaannya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sesuai dengan perintah daripada Allah dan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Di dalam ayat Alkitab ini kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sesuai dengan perintah daripada Allah dan berdasarkan perintah daripada Allah menerima baptisan daripada Yohanes. Dan Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita juga sangat tahu bahwa di dalam kitab Yohanes tertulis, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia datang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mencintai kita bukan karena apa yang ada kebaikan, apa yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti kita lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti kita melakukan hal yang besar untuk Tuhan. Dan itu karena kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Dalam ini Tuhan berkenan. Kasih dan perkenanan itu tidak sama. Bukan hanya dalam tulis kata-kata. Secara tulisan dan arti juga tidak sama. Dan levelnya juga tidak sama. Saya percaya setiap orang tua, kita pasti mencintai setiap anak kita. Namun tidak setiap anak kita orang tua berkenan.
有的人可能更爱更喜悦老大.
Mungkin orang tua ada yang lebih berkenan kepada si sulung.
有的人可能更喜悦的是就是老幺.
Mungkin ada orang tua yang lebih berkenan kepada si bungsu.
也就是爱跟喜悦是不一样的.
Ini diartikan bahwa kasih dan perkenanan itu tidak sama.
爱不一定喜悦.
Cinta kasih tidak berarti berkenan.
但是喜悦一定爱.
Namun berkenan itu pasti kita mengasihi.
耶稣基督降卑成为人是父所喜悦的.
Tuhan Yesus dengan kerendahan diri datang ke dalam dunia ini adalah diperkenankan oleh Allah.
他来到世上进到水里面受洗是神所喜悦的.
Dia ke sungai dan dibaptis itu juga adalah perkenanan daripada Allah.
就是耶稣的生命他的所作和所事 都是神所喜悦的.
Dia dan apa yang dia lakukan, yang dia perbuat adalah diperkenankan oleh Allah.
我深信神爱我们大家每一位.
Saya percaya Tuhan mencintai setiap kita.
但是是否我们每一位都是神所喜悦的呢?
Namun apakah kita setiap kita adalah orang yang berkenan kepada Allah?
神爱我们每一位.
Tuhan mencintai kita.
但是是否我们每一位都是神所喜悦的呢?
Tapi apakah setiap kita adalah orang yang berkenan kepada Allah? Tidak demikian, belum tentu. Untuk menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah, harus ada sesuatu hal yang spesial dan syarat tertentu. Yang pertama, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus taat kepada Allah.
Ketika Yesus datang ke Yohanes, 这里来呢？
Ketika Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, Yohanes mencegah, "Mengapa engkau datang untuk dibaptis oleh saya?"
然后耶稣回答他说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”
Lalu Tuhan mengatakan, "Biarlah engkau melakukan hal ini, biarlah tergenapkah akan semua hal dari Allah."
弟兄姐妹们，耶稣基督来到世上，成为神子民的一个代表。
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia.
就承担人所要承担的罪恶。
Itu akan menanggung setiap dosa yang akan ditanggung oleh manusia.
那这一个尽呢，就是可以解释为应验或者是成全的意思。
Dan ini bisa dikatakan sebagai pemenuhan atau penggenapan.
就是耶稣基督，就是这个义的意思，就是它主要是用来应验耶稣基督跟旧约的各种预言的关系。
Kebenaran ini adalah hal yang harus digenapi dan penggenapan daripada kitab yang lama.
那这个义呢，不单单是指向人遵守这个的律法，更是一个基督徒生活的同义词。
Kebenaran ini bukan hanya kita harus mematuhi setiap hukum, namun kita harus mempunyai hidup
yang benar. 就是一种以顺服上帝的旨意为中心的一种的生命。
Dan kita harus mempunyai hidup yang berkenan kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan.
印尼文的里面就是有翻译，就是上帝的旨意。
Dan dikatakan di sini bahwa adalah kehendak daripada Tuhan.
也就是说，当耶稣基督照着神的吩咐，遵行神的旨意来做神要他做的事情的时候，
kita Tuhan mengikuti perintah daripada Allah untuk melakukan segala hal yang dikehendaki Allah.
神就说，这是我所喜悦的。
Allah mengatakan bahwa ini adalah yang kuperkenankan.
所以成为神所喜悦的信徒或者人，就是我们需要能够完全的顺服上帝。
Menjadi orang yang orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, kita harus sepenuhnya taat kepada Tuhan.
Yesus Kristus bukan hanya memahami Sangti de Ji.
Tuhan Yesus tidak hanya mengerti akan kehendak daripada Tuhan.
Dia juga mengerti akan kehendak daripada Tuhan.
Namun dia juga taat kepada setiap kehendak daripada Tuhan.
Dalam Matius 26 章的第39节，耶稣说：“父啊，倘若可行，求你让这杯离开我。”
Di dalam Matius pasal 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
就然而不要照我的意思，乃是要照你的意思。
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendakin, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
就我们看到耶稣基督在极其痛苦的时刻，他仍然选择顺服上帝的旨意。
Saat Tuhan Yesus sangat menderita, dia tetap setia dan setia kepada Tuhan.
就成为一个神所喜悦的人，我们需要完全顺服上帝。
Menjadi manusia yang taat kepada Tuhan, kita harus.
这意味着说，我们需要将我们的主权交托给上帝。
Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
就是将我们生命的主权、人生的主权交托给我们的上帝。
Kita harus menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada Tuhan.
就是让耶稣基督来做主。
Biarlah Tuhan menjadi Tuhan kita.
就若我们的生活、我们的家庭、我们的工作、我们的服事不是上帝来做主的话，
jika dalam kehidupan kita dan pekerjaan kita dan keluarga kita bukan Tuhan yang menjadi Tuhan，
我们很难顺服上帝的旨意。
Kita sulit untuk taat kepada kehendak Tuhan.
没有，我们更多的是求上帝来成全我们的旨意。
Karena Tuhan yang menggenapi segala kehendak kita，
而不是我们来求神来成全他的旨意。
Ya, bukan kita mengharapkan Tuhan, Tuhan menggenapi setiap kehendak kita.
比如说有弟兄开公司，
seperti ada seorang yang membuka usaha，
通常呢人我们信徒比较难，比较少问，先问上帝。
Seringkali kita tidak terlebih dahulu tanya kepada Tuhan.
就说主啊，这个公司要开可以吗？要不要开呢？
Kita jarang bertanya Tuhan, apakah perusahaan ini perlu dibuka atau tidak?
常常是我们先开了，我们先做了，失败了，我们来责怪上帝。
Setelah kita buka dan gagal, akhirnya kita baru menyalahkan Tuhan. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong kita? Engkau Allah yang penuh dengan kasih, kenapa engkau tidak menolong saya? Tuhan bertanya, pernahkah engkau bertanya kepada saya? Sebelum melakukan hal ini, apakah engkau bertanya kepada saya terlebih dahulu?
我知道那边不能够开这样的公司，但是你没有问我。
Engkau tahu bahwa tidak buka perusahaan ini, tapi engkau tidak terlebih dahulu bertanya kepada saya.
所以当我们常常就是没有将这个主权交给上帝。
Dan kita seringkali tidak menyerahkan kedaulatan ini kepada Tuhan.
就是我们的孩子要去什么学校，我们先安排了，没有路走了，我们才问上帝为什么这样。
Dan untuk sekolah juga kita tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah terjadi, kita baru bertanya mengapa hal ini terjadi. Tuhan, kita tidak bertanya apakah kita akan studi di sekolah tertentu dan apakah itu adalah kehendak daripada Engkau. Keluarga ini adalah Engkau sebagai Tuhan, bukan saya. Pada saat kita menyerahkan kedaulatan ini, kita baru bisa kita taat kepada Tuhan.
能够成为他所喜悦的。
Menjadi berkenan kepada Tuhan.
那第二点呢?
Hal yang kedua,
就是除了要完全的顺服上帝之外,
untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan,
我们还需要跟神建立亲密的关系。
Kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan.
那在路加福音的里面，就是这一段的经文，在路加福音也有记载。他就说，当百姓都受了洗以后，耶稣也受了洗。当耶稣祷告的时候，天就开了，圣灵就降临在他的身上，然后仿佛鸽子，又有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”
Di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 tertulis demikian. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, dan kepadamulah aku berkenan. Suara ini dari surga. Ini menyatakan bahwa Allah dan Yesus mempunyai hubungan yang sangat spesial. Dan terkandung anakku dan anak yang kukasihi.
就是亲爱的儿子这样亲密的字眼。
Anakku yang terkasih, kata-kata yang begitu intim.
就是表明他们的关系非常非常的亲密。
Ini menyatakan bahwa hubungan mereka sangat erat.
路加福音更是提到耶稣基督祷告的时候声音来了。
Di dalam Lukas juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus pada saat berdoa,
就是我们看到耶稣基督寻求明白神的心意。 认识神的声音,
dan Tuhan Yesus itu mencari dan mengenal suara daripada Allah.
就他们就是神父，就是耶稣基督和父上帝有亲密的关系。
Dan Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu mempunyai hubungan yang sangat erat.
成为神所喜悦的人,
menjadi manusia yang berkenan kepada Allah.
我们需要跟神有亲密的关系。
Kita harus memiliki hubungan yang erat.
弟兄姐妹，我曾经听唐牧师讲过一个故事。
Saya pernah mendengarkan cerita daripada pendeta Stephen Tong.
他说有一次呢，有一位牧师跟长老去一个信徒的家里面探访。
Pada suatu saat ada seorang pendeta dan penatua ini mengunjungi seorang jemaat.
那当到这个信徒的家里面的时候，这个信徒很热情的接待他们。
Sampai di rumah itu, jemaat ini begitu hangat menyambut mereka.
那这个弟兄呢，就是这个长老无意间看到这位弟兄家里面的圣经。
Penatua ini tidak sengaja melihat Alkitab di dalam di rumahnya.
然后他就很生气的对这个信徒讲。
Dan dia begitu marah dan mengatakan kepada jemaat ini.
他说：“弟兄啊，为什么你这样不爱圣经呢？”
Saudara, mengapa engkau tidak begitu mencintai Alkitab?
你看你的圣经这样破烂。
Alkitabmu begitu lusuh.
你看你的圣经旁边都是黑黑的。
Dan Alkitabmu di bagian samping itu begitu banyak noda-noda hitam.
你知道吗？我每一次读圣经之前呢，我会把我的手洗得干干净净的。
Jika saya sebelum membaca Alkitab saya akan membersihkan tangan terlebih dahulu.
从教会回到家，我会把我的圣经放在柜子里面，保存的好好的。
Setelah kembali dari gereja saya akan menyimpan Alkitab saya di dalam lemari, menjaganya sebaik mungkin.
然后我的圣经呢，就是跟新的差不多一样。
Alkitab saya sama persis seperti Alkitab yang baru.
他说，我真奇怪，有信徒这样不爱圣经的。
Saya heran ada jemaat yang tidak begitu mencintai Alkitabnya.
那个弟兄呢就解释说，长老不是这样。
Kemudian jemaat itu menjelaskan kepada penatua itu tidak demikian.
他说，长老啊，我是因为非常的爱圣经，所以我的圣经就变成这样。
Karena saya begitu mencintai Alkitab sehingga Alkitabnya menjadi demikian.
我非常的爱慕上帝的话，所以我的圣经变成这样。
Saya begitu mencintai firman Tuhan sehingga Alkitabnya menjadi demikian.
他说我是开这个杂货店的，我卖很多东西。
Saya membuka toko kelontong.
然后有时候我就卖这东西，客人来很多。
Pada saat saya menjual dan banyak pengunjung.
我就用这个空闲的时间呢，就是用来读圣经。
Saya memanfaatkan waktu luang ini untuk membaca Alkitab.
所以有时候我的手就是摸了那个煤炭，就是黑了，那没有时间洗，我就看圣经这样。
Kadang tangan saya memegang sesuatu yang kotor sehingga saya tidak sempat untuk mencuci dan akhirnya menyentuh Alkitab.
然后你看我的圣经里面呢，就是画了很多很多的笔记。
Dan di dalam Alkitab saya begitu banyak dipenuhi dengan catatan-catatan.
你说你很奇怪，有信徒这样不爱圣经。
Engkau mengatakan sangat heran ada jemaat yang tidak begitu mencintai Alkitab.
我更奇怪的是有说是长老的，却不读圣经。
Saya lebih heran ada penatua yang tidak membaca Alkitab.
弟兄姐妹们，
saudara-saudari,
当我们说要跟神有亲密的关系，
ketika kita ingin mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan,
若是神的话我们没有爱慕，
dan kita tidak tahu akan firman daripada Tuhan,
我们就像这位长老一样，把圣经礼拜天拿出来看一下，放在柜子里面。
Kita seperti penatua ini hari Minggu mengeluarkan Alkitab kemudian mengembalikannya lagi ke dalam lemari.
我们怎么样跟他建立关系呢？
Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang erat?
疫情的冲击下，很多的教会都是用网络的方式聚会。
Karena dampak daripada pandemi ini banyak sekali gereja yang mengadakan ibadah secara online.
网络的崇拜有很多很多的拦阻。
Banyak sekali tantangan di dalam ibadah online ini.
但是问题是我们是否还忠心来参与聚会呢？
Namun masalahnya apakah kita tetap setia untuk mengikuti ibadah?
有位牧者告诉我，
ada seorang pendeta mengatakan kepada saya，
他说有位信徒呢跟他讲，
ada seorang jemaat yang berbicara kepadanya，
他说从疫情开始到现在他没有参加过任何的一次崇拜会。
Semenjak pandemi ini, dia sama sekali tidak pernah mengikuti setiap kebaktian.
理由是什么呢？
Apakah alasannya?
他说，当我在网络聚会的时候，不能够集中，注意力不能够集中。
Karena pada saat saya melihat ibadah online, saya tidak bisa fokus.
所以他就一直没有参加聚会。
Sehingga dia tidak mengikuti ibadah online.
弟兄姐妹们，
saudara-saudari,
网络崇拜有很多的限制。
Kebaktian ibadah online mempunyai banyak keterbatasan.
很多的挑战。
Banyak sekali tantangan.
但是是否我们祷告求神让我们预备好我们的心，每个礼拜来朝拜他呢？
Biarlah kita berdoa kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita setiap minggu kita mengikuti kebaktian.
大家想想。
Mari kita pikirkan.
一个礼拜没有读圣经。
Satu minggu kita tidak membaca Alkitab.
甚至礼拜天我们也没有聚会。
Bahkan kita tidak mengikuti kebaktian.
怎么样我们能够明白？怎么样我们能够跟他有关系？
Bagaimana kita dapat mengerti dan bagaimana kita bisa mempunyai hubungan?
我们家人的关系、亲戚朋友很少联系的时候，关系就淡了。
Hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman,
就若是没有常常联系、打电话，很少我们就淡忘了。
Jika kita jarang untuk menelpon,maka hubungannya tidak begitu baik.
若是我们跟我们的上帝也是这样。
Begitu demikian kita dengan Tuhan kita.
怎么样能够跟他有亲密的关系？
Bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan?
怎么样能够成为他所喜爱的儿女？
Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan? Kita tidak mempunyai hubungan ini dan kita begitu asing, bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan? Oleh karena itu, saudara-saudari, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, kita harus taat kepadanya. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengannya. Yang ketiga, kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan dalam hal temperamen. Kita semakin menyerupai Tuhan. Tertulis dikatakan bahwa engkau adalah anak yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Di dalam budaya timur, anak siapa itu mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anak laki-laki mempunyai hubungan dengan ayahnya itu dalam hal temperamen. Dalam Yohanes, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
那这个儿女呢，就是强调我们的身份的，就是这个身份，我们是神的孩子。
Di dalam anak-anak ini dinyatakan bahwa kita adalah hubungan secara identitas dan sebagai anak-anak Allah.
那在马太福音的里面就说，当我们是就是说使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。
Tadi dalam Matius dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah.
那这个的儿子的意思呢，不单单是用来表示的是特质。
Anak-anak Allah itu tidak
就强调的是他的品格。
Itu ditekankan adalah karakternya.
就他们不单单是神的儿子，他们也是像神拥有天父的品格，就是性情。
Mereka tidak hanya sebagai anak Allah, tapi mereka menyerupai Allah dan memiliki temperamen seperti Bapa Surgawi.
Jadi, Peter也是说，当神救我们脱离这个世上的邪情私欲的时候，让我们在神的性情上有份。
Seperti dikatakan oleh Petrus bahwa dia mengharapkan kita lepas daripada nafsu duniawi yang begitu bobrok.
Jadi, 就是我们不单单是在地位上，我们是神的儿子。
Di dalam dunia ini kita bukan hanya sebagai anak-anak Allah. Di dalam hal temperamen kita semakin serupa dengan Allah. Menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, kita harus semakin menyerupai kepada Tuhan dalam hal temperamen kita. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dan melepaskan kita daripada kejahatan. Dan dia juga ingin supaya kita menyatakan hidup ini memuliakan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa engkau harus mempunyai hati seperti seorang Kristus. Bagaimana hati Kristus? Dan dia adalah Allah dan mempunyai rupa Allah. Supaya kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Dia rela untuk datang dari surga, datang ke dalam dunia ini.
成为人, 甚至成为奴仆,
menjadi manusia, bahkan menjadi seorang budak.
为我们死在十字架上,
dan mati di atas kayu salib.
他的心没有一点自私，就想自己。
Dia tidak memiliki hati yang egois dan memikirkan diri sendiri.
保罗说，让我们以基督的心来为心呢，就是让我们用耶稣的心来掌管我们的关系。
Paulus mengatakan bahwa kita mempunyai hati seperti Kristus, supaya kita mempunyai hati yang demikian untuk berdaulat atas hidup kita.
就是我们不只是效法而已。
Kita bukan hanya meneladani.
而是让他的心来带领我们的生活。
Biarlah hatinya itu memimpin hidup kita.
带领我们的关系。
Memimpin hubungan kita.
可能比较抽象。可能比较难，就是比如说，就是说，当我们的弟兄、我们的姐妹面对困难的时候，
pada saat saudara-saudari mengalami kesulitan，
那你们就是会想到耶稣会怎么做
？Kita bisa memikirkan bagaimana Yesus akan melakukannya。
这个事情耶稣会怎么看？
dalam hal ini bagaimana pandangan Tuhan Yesus？
就照着那个感动去做。
Biarlah kita dengan gerakan。Sentuhan itu kita melakukannya.
这就是让耶稣的心来掌管我们的关系。
Biarlah Tuhan dengan hati Tuhan itu berdaulat atas hidup kita.
因此我们能够存着怜悯去爱人去帮助别人。
Sehingga kita mempunyai hati yang berbelas kasihan menolong orang lain.
弟兄姐妹们
Saudara-saudari
成为神所喜悦的人
Menjadi manusia yang berkenan kepada Allah.
我们需要能够顺服上帝
Kita harus berkenan kepada Allah.
能够跟他有亲密的关系
Kita harus mempunyaihubungan yang erat
在性情上更加的像我们的上帝
kita semakin serupa dengan Allah dalam hal temperamen
那在我教会的里面我们的车夫是从在那边信主受洗成为基督的就是基督徒
di gereja saya ada seorang driver sopir itu telah menerima Kristus
那他在我们教会里面服侍老人家经常会接送他们
Dan dia melayani kaum lansia.
那这一个车夫呢，就是信主以后呢，就是我们看到他生命有很多的改变。
Setelah dia menerima Kristus, saya melihat banyak sekali perubahan dalam hidupnya.
那在他服侍这些年长的会友的当中呢，我就看到他是存着怜悯的心去帮助这些老人家。
Ketika saya melihat dia melayani kaum lansia, dia begitu setia dan begitu sepenuh hati.
这些老人家行动不方便。
Gerakan daripada kaum lansia ini sangat terbatas。
所以每个礼拜四呢，他礼拜四还有礼拜天，他就要接他们来教会来聚会。
Sehingga setiap minggu dia harus menjemput mereka untuk datang ke gereja untuk beribadah。
这当然是在疫情发生之前。
Ini tentu terjadi pada saat sebelum pandemi。
那接送这些老人家，他们需要一个一个的扶着他们上车。
Untuk melayani setiap kaum lansia, mereka harus melayani。satu persatu.
然后就是有的年长的会有不能够走路，他们需要抱着他们上车。
Ada yang tidak bisa berjalan, akhirnya mereka harus menggendong.
那他们是一年年复一日一直的这样子做这个车夫。
Setiap tahun mereka terus melakukan dan terus melakukannya.
没有抱怨。
Tidak ada keluh kesah.
可能他们可能会说这样嘛，你行动不方便就不要来教会了，干嘛这么麻烦
？Bisa saja.
可能他会说你行动不方便你这么麻烦就不要来教会了。
Saja dia mengatakan bahwa engkau sangat tidak leluasa untuk datang gereja mungkin tidak perlu.
但是他们衷心的来不拦阻他们虽然他们要面对困难他仍然帮助他们来教会。
Tapi dia begitu setia dan melayani mereka yang datang ke gereja.
就存着怜悯的心帮助他们。
Dan dengan berbelas kasihan mereka membantu mereka.
看到他们上车很困难他就自己做了一个小的板凳让他们能够方便上车。
Dan karena kesulitan untuk naik ke atas mobil dan mereka driver ini membuat satu kursi kecil di dalam mobil.
所以弟兄姐妹们
saudara-saudari
在疫情的当中
di dalam masa pandemi ini
很多人需要帮助
Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan.
当他们需要的时候
saat mereka membutuhkan,
我们有看到耶稣的心肠吗
Apakah kita melihat hati seperti hati Kristus?
耶稣需要我们帮助他们。
Tuhan menginginkan kita untuk menolong mereka.
我们愿意陪伴他们吗
Kita apakah kita rela untuk menolong mereka?
愿意帮助他们吗
Rela untuk menolong mereka.
愿意鼓励他们吗
Apakah kita rela untuk mendukung mereka?
当我们这样做的时候
Pada saat kita melakukan demikian,
我们会越来越有基督的爱。
Kita semakin mempunyai kasih seperti Tuhan.
越来越有基督的性情在里面。
Kita semakin mempunyai temperamen Kristus.
所以弟兄姐妹们，
oleh karena itu saudara-saudari,
耶稣的爱激励我们。
Kasih Kristus itu mendorong kita.
让我们能够要立志成为一个蒙他喜悦的人。
Biarlah kita menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan.
因此，让我们从今天开始
mulai hari ini，
好好的跟他建立亲密的关系。
Kita terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan。
然后，当亲密了，我们就更明白他的心意。
Pada saat kita mempunyai hubungan erat, kita akan mengerti isi hati daripada Allah。
我们也是能够顺服这个的上帝的旨意。
Dan kita akan taat kepada setiap kehendak Tuhan。
当我们越来越顺服上帝的旨意，
ketika kita semakin taat kepada kehendak Tuhan，
我们也会发现我们的身上越来越有上帝的形象和样式。
Kita makin menyadari bahwa hidup kita makin menyerupai Tuhan。
越来越像他。
Kita semakin menyerupai Tuhan。
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita。
让我们每一个人都成为他所喜悦的。
Biarlah setiap kita bisa menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan。
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa。
主，我们感谢你今天对我们的提醒。
Tuhan, terima kasih untuk teguran Engkau pada kami hari ini。
你渴望我们每一个人都成为你所喜悦的。
Engkau mengharapkan kami menjadi orang yang berkenan kepada Engkau。
所以求你帮助我们。
Tuhan, kiranya Engkau menolong kami。
让我们越来越跟你建立亲密的关系。
Biarlah kami terus membangun hubungan yang erat dengan Engkau。
越来越明白你的旨意。
Kami semakin mengerti kehendak Engkau。
我们能够像耶稣基督一样顺服你。
Kami bisa seperti Yesus Kristus yang taat kepada Engkau。
你在我们的生命的里面越来越拥有你的性情。
Sehingga di dalam hidup kami semakin memiliki temperamen seperti Engkau。
能够荣耀你的名。
Dapat memuliakan namamu。
能够成为你所喜的人。
Menjadi manusia yang berkenan kepada Engkau。
我们感谢你。
Kami bersyukur kepada Engkau。
我们祷告奉靠主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa。
Amin。
Amin。